Doktor Gajser, tokratni strateški forum, ki ga je gostil Bled, je minil v znamenju nove realnosti. Kakšna je bila po vaši oceni realnost tega mednarodnega dogodka pri nas?
No, realnost je, da zagotovo Bledski forum je še vedno najpomembnejše diplomatsko srečanje na naših tleh in očitno še bo tudi v naslednjih letih. Organiziran je bil dobro, gosti so bili tudi, bi rekli, na dobrem mednarodnem nivoju. Mogoče edina taka mala kritika, pozitivna v smislu, da želimo samo pomagati, je, da je bilo preveč govornikov. Paneli so bili izredno polni, malo možnosti je bilo za konfrontacijo in izmenjavo mnenj z prisotnimi gosti. Drugače pa zagotovo pohvale organizatorjem, Petrom Grkom, generalnim sekretarjem Bledskega foruma, ki je to organiziral, ker se so izkazali še enkrat, da pač imamo potencial Slovenija, diplomatski potencial, ki ga ne izkoriščamo.
Kaj je prinesel 12. Bledski strateški forum? Udeleženci so se lotili tudi najaktualnejših vprašanj, med drugim razmer na Korejskem polotoku in jedrske varnosti. So poleg obsodb poskusov Pjongjanga ponudili tudi kakšne rešitve?
Kako je lahko na diplomatskih srečanjih javni? Ja, pa ne. Zagotovo prisotni so povedali, da zdaj je jasno, da moramo smatrati Severno Korejo kot jedrsko silo, torej državo z jedrskim statusom, in se zavedati, da seveda Pjongjang želi iz te pozicije začeti nova pogajanja. Čisto vsi so se strinjali, da to se ne sme dopustiti in da z dialogom moramo doseči zadnji cilj in ta zadnji ključni cilj naj bi bila denuklearizacija Korejskega polotoka. Tu so se vsi strinjali. Zelo zanimivo je bilo pa potem videti, kako druge države gledajo na jedrsko orožje. Medtem ko se je Kazahstan izkazal pri tem, da želi zelo jasno na novi seji Združenih narodov v New Yorku odpreti temo in pogodbo o popolni jedrski prepovedi v naslednjih tednih in s tem do leta 2020 skušati imeti vsaj 50 popisnic in vplivati na to, da bi pač jedrsko orožje postalo popolnoma prepovedano po svetu, se po drugi strani videlo, da Združene države Amerike oziroma predstavnica NATO zavezništva ni videla smisla v takšnih diplomatskih pristopih in seveda se je izkazalo, da svet je razdeljen tudi na tako pomembnem vprašanju. Mislim, da seveda ameriški pristop je dosti bolj realen, ker pač to jedrsko orožje obstaja, je pa zagotovo potrebno najti način, kako nadzorovati teste oziroma množenje konic. Druga zelo pomembna zadeva, končno je nekdo zelo jasno povedal, da se vsi bojijo, oziroma skoraj vsi se strinjajo, da največji problem Severne Koreje je, da jedrske konice oziroma jedrsko orožje preprodaja naprej in se ne ve komu.
Pa stališča o ostalih pomembnejših temah, ki je prihajalo do največ razhajanj in v katerih točkah morda do strinjanj?
Jaz mislim, da razhajanja ni bilo. Je bilo zelo zanimivo poslušati vsa stališča, ampak izredno zanimivo in mislim, da bi moralo biti poudarjeno strani medijev, je bilo stališče visoke predstavnice Evropske unije, ki je jasno in glasno povedala, da tudi če seveda se z kolegom v Turčiji ne strinja včasih na določenih stališčih in da ima do določena vprašanja do načina, s katerim se Turčija sooča z človekovimi pravicami, je jasno in glasno gospa Mogherini povedala, da Turčija mora v Evropsko unijo. Da Turčija je kandidatka, ki ima pravico biti vključena v Evropsko unijo. In po drugi strani je minister za zunanje zadeve Turčije enako poudaril, da njihov glavni cilj v zunanji politiki, in to mislim, da je velika sprememba od zadnjih stališč zunanjega ministrstva Ankare, je minister rekel, da je njihov glavni cilj biti popolni in sprejet član oziroma članica Evropske unije, torej sedeti v Bruslju z ostalimi članicami unije. Mislim, da tako jasno stališče iz strani predstavnika Evropske unije in iz strani ministra za zunanje zadeve Turčije še do danes, vsaj v zadnjih 10 letih, nismo slišali. Po drugi strani pa izredno zanimivo je bilo stališče predsednice vlade Republike Srbije, ki je rekla, da njihov glavni cilj je Evropska unija, da njihov glavni cilj je zavezništvo za NATO, in da tudi številke zelo jasno kažejo, da največ investicij prihaja iz Evropske unije, nikakor iz Rusije, da največ vojaških sodelovanj ima Srbija z NATO silami, z Evropsko unijo in ne z Rusijo, in da ne vidijo v Rusiji glavnega partnerja, temveč samo v vključevanju v Evropsko unijo. Seveda tu je reagiral podminister za zunanje zadeve Rusije, ki je pa jasno povedal, da Rusija ima interes na Balkanu, iz Balkana ne misli oditi, vendar bo zagotovila možnost, da Evropska unija oziroma Balkan bosta postali neka zelo predvidljiva, tako je rekel, in stabilna območja, ker interes Moskve je, da seveda prodaja plin in ostale derivate nekemu predvidljivemu in stabilnemu območju, drugače biznesa ne more delati. Istočasno je podminister za zunanje zadeve Rusije tudi rekel, da podpira, da Turčija gre v Evropsko unijo. Da je podpira zato, ker za Turčijo ima Moskva približno 100 milijard blagovne izmenjave in da vidi zelo pozitivno, da bi Turčija bila članica Unije, ker s tem bi seveda povečala tudi posredno svojo izmenjavo z tem območjem. Teda, za pozornega poslušalca je bilo veliko zanimivih stališč, žal niso vsi prišli v medije, ampak mislim, da kar nekaj sprememb, če resnično bomo šli v to smer, na Blejskem forumu smo videli, da se začenjajo dogajati.
Ob robu dogodka je pa bila v spredju odločitev arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Naša država je sprožila diplomatsko ofenzivo za uveljavitev razsodbe. Južna soseda še naprej ustraja, da je ne bo priznala. Katera stran je naletela na več pozornosti, na več posluha?
Nažalost, na več pozornosti Slovenija, ampak to v negativnem smislu. Končni zid mislim, da ga je najboljše povzel državni sekretar Svetega sedeža za odnose z državami, Gallagher. Vzeli smo na znanje. Vsi so razumeli, da ta Blejski forum je bil izkoriščen iz strani slovenske diplomacije, pa bolje rečeno bi rekel iz strani Karla Erjavca, Mira Cerarja in delno gospoda predsednika države Pahorja, zato da seveda se poudari nuja da za implementacijo te arbitražne razsodbe. Ampak iskreno povedano, še enkrat smo izgubili trenutek, da bi zadeve malo bolj primerno predstavili. Izkazali smo se diplomatsko zelo nespretni. Bilo je samo iz strani vseh treh udarjene na to temo, postavljene še v večji kot Hrvaško na zelo neprijeten diplomatski način. In vsi ti gosti, ki so prišli iz celotnega sveta, ki zelo malo vejo o tem problematiki, so začutili neko nelagodje. Videli so, da izkoriščamo trenutek mednarodni in to zelo nespretno in ne diplomatsko primerno, kot sem rekel. Končni rezultat mislim, da ni nič drugačen, kot je bil na začetku. Očitno je vsem, da Cerar in Erjavec sta že v neki volilni kampanji v notranji politiki. Noben zunanji igralec se ne želi v to vmešati. Cel je jasno, da za sporazum oziroma za implementacijo nekega sporazuma potrebuješ dve strani, druge strani, torej Hrvaške, ni. In noben ne pričakuje, da bo ta sporazum implementiran v naslednjih 3-4 mesecih. Mi smo dejansko izolirani, to se je izkazalo. Se mi pa zdi, pride slika iz tega foruma je sledeča. Očitno je želela naša vlada, ko se zaveda, da ima Plenković dobro odnose z ljudsko stranko v Evropi in s predstavniki ljudske stranke znotraj komisije, povabiti na ta forum drugo stran. Dejansko je prišla Mogherinjeva, prišel je Timmermans, podpredsednik Evropske komisije, oba dva sta predstavnika socialnih demokratov. Zunjemu gledalcu zgleda tudi, kot da slovenska vlada, ki ne zna najti neke rešitve, vsiljuje to pod narekovajem civilno vojno tudi v evropski prostor in deli seveda vodstvo Evropske unije na desne in na leve in mislim, da s tem si delamo ponovno eno veliko mednarodno škodo. Rezultata na koncu ni bilo, ker tudi sam podpredsednik Evropske komisije je izjavil, da seveda vsi podpirajo implementacijo razsodbe v smislu, ki ga mi vedno pozabimo v Sloveniji, torej da razsodba se lahko implementira tudi, če se dve strani drugače dogovorita, to piše v razsodbi, ko smo večkrat že poročali na Radio Ognjišče. Potem pa še vedno Timmermans podaril, da Evropska komisija nima nobenega sredstva, da bi koga prisilila v implementaciji določene razsodbe. Tako da mislim, da smo še vedno na isti točki, kot smo bili 29. junija, na žalost.
Doktor Laris Gajser, hvala za pogovor.